Herri, ég sá færslu á Facebook í gæri eða fyrradag frá Kára Jónasinni. En hann fyrirverandi útvars, ja, fréttastjóri útvars hjá RÚF Já. Og fyrirverandi ritstjóri fréttablaðsins. Hann að pirra sig á því að fólk sem vinnur á fasteignasölum sé að birta andlitsmyndir af sér í auglýsingum. Kára þykir auglýsingarnar hafa þannig yfirbragð að engu sé líkara en sé, það sé verið að auglýsa eitthvað allt annað en fasteignir, til dæmis krullujárn, rakspíra og tannkrem.
Nei, þetta alveg, þetta stór merkilegt, sko.
En hefur tekið eftir hvað þetta búið aukast rosalega?
Ég bara oft tjáð mig þetta bara í góra vinna hópi, sko.
Já.
Við, þú veist, það engi bransi, þú veist, nú ég kannski og við í bransa það sem, þú veist, andlitaðu manni sett eitthvað.
Já, já. Auðlýsingar og annað
en ég kem ekki með sko tærnar það sem nálætt í það sem fasteignasalar hafa hælana þetta út um allt
þetta búið að aukast mjög mikið
og bara fasteignasalar bara þú veist en, bara orðið þekkt fólk skilur þú bara heyrðu já þessi fasteignasalinn
en þú veist skiptir þetta máli eða finnst þér þetta skipta máli þegar þú ert að selja fasteign heyrðu ég sá myndanum á Víkingsvellinum
nei
þetta
alls ekki en mér skiptir bara eða gera góða hluti, skilur, ertu að gera skemmtileg myndbönd og svona og sína frá eignarum
ég hef séð svoleiðis myndbönd
ég ætla að fá að nefna einn mann, þetta Guðmundur Júlíusson Guðmi Júl
er það þarna, hann svona gráhærður
nei, hann þetta ungur maður bara aldrei mig, rétt yngri
ekki gráhærður
er með þykkt hár, sko, þannig okay. hann er ekki svo bollarinn
og
hérna, Guðmi Júl, Guðmundur Júlíusson okay. fastnarsali, hann frábær þekkjana í raun, hann var knattspyrnumaður og hérna spilaði lengi vel með HK
en sko það sem ég hef stundum ég sé svona mynd af einhverjum til dæmis á fótboltavelli eða á strætó eða í blöðunum eða á netinu ég bara horfa á einhvern og bara ég myndi aldrei skipta við þennan þetta lúk þetta fær mig til að vesla ekki við viðkomandi
nei, ég veit að
Þetta er mjög áhugavert
hversu
mikið þetta hefur breyst á síðustu árum
En ekki líka bara, heldur þess ekki bara veljast típur í þetta sem eru bara sölumenn og finnst gaman að fá athygli
Getur verið sko
Þetta er bara heimur, þú veist, þú færð allan pakka hana
En sko ekki miskila mig, ég hef gaman að þessu En mér finnst þetta samt mjög oft skrítið
Auðvitað.
Og líka myndirnar, þetta er svona frambjóðundur eitthvað legt
Ég veit
að ha.
Það er eins og það er.
En það er eins og það er. Kári Jónasson ekki sáttur. Við erum svona báðum áttum.
Ég er bara glaðum þetta.
Er það?
Já.
Erum við bara sáttum með þetta?
Ég er ekki að vera eitthvað heitir.
Nei, við erum ekki heitir. En þú verður að passa þig hvernig mynd þú setur
á. Já, við þetta.
Þú veist, ég held að sé ekki fólk alveg að fara, já.
Nei, ég er bara sammála.